kulanka wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha magaalada muqdisho waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada soomaaliya doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15-ka bishan may haddaba doorashadani ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi musharaxiinta ma ka soo bixi karaan shuruudaha la hordhigay yaa mas-uul ka ah amniga maxayse uga duwanaan kartaa doorashadani kuwii ka horreeyey dhammaan su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka marti igu ah mahad waasuge oo madax ka ah hay-adda somali public agenda oo ah hay-ad daraasaysa arrimaha soomaaliya mahad ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa dhowahay nuur bukhaari aada u mahadsantahay
adiga mudan mahad marka aad qiimeysay sida ay wax u socdaan maxaa kaaga baxay guud ahaan jawiga doorashada madaxtinimada ee hadda socota qabanqaabadeeda ee hadda socota
nuur doorashadan madaxtinimada runtii muddo ayaa la sugayay inay qabsoonto waxaa maaragtay lasoo maray jid dheer oo doorashadii golaha shacabka iyo midii aqalka saraba oo 2021 bartamaheedii soo bilaabatay ayaa ilaa iyo hadda soo gaartay soomaaliyana sida dastuurka ku qoran xildhibaanada baarlamaanka oo hadda 2 aqal ka kooban ayaa iyaga waxay doortaan madaxweynaha dalka madaxweynaha ayaana markaasi ra-iisul wasaarihii soo magacaaba oo kadibna xukuumadda ayaa la dhisaa marka waxay ahayd in doorashadan ay bilaabato 2022 dhammaadkeeda markaas oo muddo xileedkii golaha baarlamaanka uu ku ekaa waa kasoo dib dhacday ilaa iyo bishii January ee sanadkan ayaa dardarta ugu fiican ee la dhihi karo waxba ku socdeen doorashada waddanka ayay bilaabatay marka jid dheeraa lasoo maray oo doorashada madaxweynaha waxaa ogtahay inay hadda kadib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2021 marka dadka aada ayay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay wax badanna runtii oo waddanka horumarkiisa iyo la xiriirana ay hakad u galeen doorashadaasi daba dheeraatay darteed
waa garta marka guddiga doorashooyinka muddada ay qabteen in doorashada ay ku dhici doonto waa 15-ka bisha may ma kula tahay in muddadaasi kooban doorashada lagu hirgelin karo
haa nuur waa lagu hirgelin karaa oo ma aragtay haddii aanay suuragal ahayn ama ciriir uu ku jiro jadwalka doorashada guddigaba soo ma saareen proceska ama hanaanka doorashada madaxweynahana runtii waa ka sahlan yahay hanaanyada kale sababta waxwaaye golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codeynaya oo maaragtay soo saaraya qofkii madaxweyne ahaa oo noqon lahaa marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxda inta u sharaxana ay isdiiwaan geliso iyo maalmaha khudbadaha ay jeedinayaan dhammaan waxaa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabayn karo waa doorashada madaxweynaha mana aaminsani hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15-ka bishan may
waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada marka doorashadanina waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan marka muxuu noqon karaa kambeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa
nuur dadka siyaabo kala duwanay u ololeeyaan dabcan dad badan oo waxaa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoogga saara laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal sababtoo iyaga waa cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan. Xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kuleh waxaa kamid ra'yo caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go-aanka xildhibaanka. Marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada, sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh usoo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar kamida fikirka xildhibaanada codayn doono.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona maanta. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Yuusuf, oo kasoo hadlaya magaalada Boosaaso, maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa, oo ah maadaama maantay lasoo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo, shuruud waxaa ku jiray, waxaa kamid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 oo beej barnaamijkiisa intixaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka haray ka hor 15-ka bisha May. Marka martida waxaan weydiinayaa ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddii tartamaya inaysanba waqtiba u haynba 400 beej oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn? Aad ba u mahadsantiin.
Maxamed Yuusuf oo Boosaaso kusoo hadlay, aad u mahadsan yahay. Runtii shuruudaha shuruudas waxaan filayaa inay shuruudda shanaad tahay oo habraaca lasoo saaray, waxaana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay. Waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 oo beej barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu kusoo qoro ma ahan, waxa waaye in 400 oo nuqul ama koobi oo barnaamijkiisa kamid ah inuu maaragtay keeno si loogu qaybiyo xubnaha baarlamaanka oo ay u akhristaan ama hard copy ahaan ay u helaan marka ay musharaxiintu qubeynayaan. Marka waxay noqon kartaa 8 page, waxay noqon kartaa 10 page, waxay noqon kartaa 20 page, waxay ku xiran tahay barnaamijka siyaasadeed markaasi musharaxa. Barnaamijkaas siyaasadeedna waxaa suuragala waqtiga la siiyey khudbadda inuu kusoo bandhigo inay u saamixi wayso inuu barnaamijkiisa wada dhammaystiro. Marka sidaas ayaa waxaa loo siinayaa marka xildhibaanada si ay u akhristaan oo ay barnaamijka siyaasadeed ee musharaxa ay si fiican ugu fahmaan, taasoo runtii qeyb weyn ka noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo wadanka markaasi hogaamin kara inay maaragtay ku taasoo markaasi keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan. Marka waa fasiraada qodobkaas sidaas waaye, ma ahan 400 oo beej barnaamij ah inay keenaan musharaxiinta.
Waa tahay Axmed, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo.
Aad baan idin salaamayaa Doctor Mahad Waaswe iyo dadyaha barnaamijka Nuur iyo dhammaan bahda v o a. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabad Waaqe ee gobolka Galgaduud. Mahad, waxaan weydiinayaa, doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaa loo qabtay 15-ka bisha May, weliba dadku waxay u badinayaan inaysa waqtigaas ku qabsoobi karin oo musharaxiintu aysan waqti badan la siin. Dhanka kale, xildhibaanada isbarbaryaaca ee gobolka Gado ayaa iyaguna xaaladoodu taagan tahay oo waxa weeye aan xal waar laga gaar. Marka la eego arrimahaas oo isbiirsanaya, malas oran karaa doorashada dib u dhac ayay ku keeni kartaa siiba arrinta gobolka Gado? Haddii ay dhalan u badato, malas oran karaa qalalaasi doorashada dib u dhigaya imaan kara? Waa mahadsantiin.
Arrinta oo doorashada inay ku dhici karto 15ka bisha May waa horeen waa uga soo hadlay waxaan waxay u badan tahay in 15ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda ee xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo 16na laga soo doortay degmada Elwaq 16kan laga soo doortay degmada Garbahaarey kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaanka waxay ka dhalisay buuq iyadoo labadii dhinacba ay soo xaadireen hoolkii baarlamaanka laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in go'aan ay ka gaari doonaan go'aan in inay ka gaari doonaan go'aan xildhibaanadaas iyo sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban. Marka go'aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah, kuwa kalena loo diido inay imaadaan. Wuxuu sidoo kale go'aanka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib ayadana waa noqon kartaa. Laakiin haddii aanan go'aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin, waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Dhadiyaha barnaamijka, martida barnaamijka, aad baa idiin salaama dhammaantiin. Su-aashaydu waxay ku salaysan tahay mas-uul, haddii doorashadan taagta daran la sii adeegsado lacag dhaaluush ah oo xaddhaaf ah, waa maxay madaxweynaha ay dhali karto ee 4 sano ee soo socota?
Ayub, waa maadsan tahay. Soomaaliya waa in doorashada loo isticmaalo lacag, hadda wax qarsoon ma ahan oo dadka waa wada ogyihiin. Doorashadii golaha shacabka iyo golaha baarlamaanka guud ahaan, kuraas badan oo ka midana lacagahaas iyo ergadii dooranaysay iyo qayb ay ka ahayd taariikhda doorashada ee madaxweynaha Soomaaliyana kama marnayn lacag in la bixiyo oo musharaxiinta ay qaarkood bixiyaan. Soomaaliyana waxay kaalimaha ugu hooseeya hadda ugu jirtaa sanadihii 10 sano ee lasoo dhaafay ka badanba dalalka ugu musuqa badan dunida. Hay-adihii dowladeed ay ahayd inay xaqiijiyaan inaanan lacago si laaluush ahaana loo bixiyana waa tabar daran yihiin. Marka way u badan tahay wayna dhici kartaa in musharaxiinta qaar ay lacago siiyaan xildhibaanada ay codka ka rabaan. Laakiin lacagta keliya waxaan isleeyahay inaanay ahayn waxa go'aaminaya qofka ay suuragal tahay inuu codka ugu badan ka helo baarlamaanka. Axsaab haba bilowba ha ahaadaan, laakiin axsaab siyaasadeed ayaa waddanka ka jirtay sanadihii lasoo dhaafay oo xildhibaanada qaar waxay ka tirsan yihiin xisbiyo gaar ah ay si rasmi ah ugu jiraan. Is-xulufaysi iyo maaragtay xildhibaanada qaar oo musharaxa markaasi ku heybta ah oo kale cod siin kara ayaa jiro oo aan lacag uga baahnayn. Marka lacag in waa la bixin doonaa dabcan, laakiin waxaan isleeyahay inaanay noqon doonin waxa go'aamiya cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada waddanka.
Waa tahay mahad waa mahadsan tahay. Dhanka amniga haddii aan fiirino inaga oo og magaalada Muqdisho in ammaankeedu uusan maaragtay sugnayn boqolkiiba boqol, ay qaraxyo ka dhacaan oo weerarro ka dhacaan, haddana xilli xasaasi ah ayaa lagu jiraa. Marka su-aasha la isweydiinayo ayaa ah amniga doorashada yaa mas-uul ka ah xilligan maaragtay xasaasiga ah ee doorashada madaxtinimada?
Nuur waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira guddiga amniga doorashada ayaa jira oo taliyaha ciidanka booliska uu ka yahay gudoomiye ka yahay. Doorashadana waxay hadda ka dhacaysaa hangarka ama teendhada afsiyooni ayay ka dhacaysaa oo ku dhex taala airportka, waana meesha ay ka dhaceen dabcan doorashadii gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare. Waxaan isleeyahay sidoo kalena waa meeshii ay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee 2017 bishii February. Marka amniga waxaan isleeyahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aada uma dhib badnaa doonto, oo haddii goobta doorashada ay ka dhacaysa ay tahay meel ka fog oo kale airportka, ayaa cabsi iyo shaki waxaa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo sugi karo. Laakiin hadda waxaa moodaa in haddii la xero jidadka soo gala eriyadaas airportka, dadka dhaqdhaqaaqooda iyo gelitaankooda airportka iyana la kontrola, in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin.
Waa tahay bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa.
Asalaamu calaykum, hada fiya wey, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horeyn dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Mahad Waasuge labadiinuba waad salaamantihiin. Intaan su-aasha u gelin, waxaan rabaa marka hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala ah siiyo. Waxaana leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantiina ku jirtaaye ragga murashaxiinta ah ku kala xulanina hayb iyo hunguri midna, waxaad se ku kala doorataan karti iyo aqoon? Su-aasha aan rabay in layga jawaabaana waxay tahay, waxaynu ognahay weli arrintii gobolka Gedo iyo xildhibaanadii labada meelood lagu kala doortay inaan xal laga gaadhin, arrintaasi dib u dhac ma u horseedi karta doorashada madaxweynaha? Waad mahadsantihiin
Jaamac Maxamed, waa ku salaamaya adigana. Sida aan dhageysta hore su-aashiisii jawaabteedii qayb ahaan aan uga jawaabay, xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Gedo waxay gudoonka ayaa waxay u badan tahay inuu go-aan ka gaaro kahor waqtiga doorashada. Haddii aanay go-aan ka gaarinna, waxaa suuragala inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhex dhaliso golaha goobta lagu dooranayo madaxweyneyaasha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin waxay u badan tahay ama in dib go-aankooda laisaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah uu aqbali doono ama uu go-aan uga gaari doono gudoonka golaha shacabka kahor inta aanay doorashada dhicin. Marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo ee magaalada Muqdisho.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad daraasaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Inta aan hawada dib ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.